Bulgan.
Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy, tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun dushanba, hijriy shamsi 1396-yil dey oyining 25-si. Hijriy qamari 1439-yil Rabiul soni oyining 27-si. Va milodiy hisob bilan 2018-yil yanvar oyining 15-chi kunidir. Bundan 1085 yil oldin hijriy qamari 354-yil Rabiul soni oyining 27-chi kunida muhaddis va olim Ibn Miqsam vafot etdi. Bu olim Bag'dod shahrida tavallud topgan va Abbos bin Fazl kabi buyuk olimlarning oldida ilm o'rgandi. Bu olim sintaksis ilmida kitoblar yozgan bo'lsa-da, lekin Qur'oniy bilimlarga juda qiziqardi. Al-Anvor fi tafsiril Qur'on kitobi bu olimning qalamiga mansubdir. Bundan 223 yil oldin milodiy 1795-yil yanvar oyining 15-sida Rossiyaning siyosatchisi va yozuvchisi Aleksandr Gribayedov tavallud topdi. U drama yozishda katta iste'dod egasi edi va Aqlilik balosi nomli komedik asarni yozgan edi. Ammo Gribayedov siyosat arsasida muvaffaqiyatga erisha olmadi. U Rossiya va Eron o'rtasida vujudga kelgan ikkinchi urush jarayonida Rossiya armiyasining zobitlaridan biri edi. Bu urush jarayonida Eron mag'lub bo'lishidan keyin Gribayedov Chor Rossiya dasturi bilan milodiy 1828-yilda ushbu mamlakatning asirlikka tushgan askarlarini qaytarib olish uchun Teheronga safar qildi. Ushbu ma'muriyat jarayonida Gribayedov qo'pollik, tajribasizlik va g'ururga ega bo'lishi sababli Eron xalqining his tuyg'usini qo'zg'atdi va milodiy 1829-yilda Gribayedovning o'limiga sabab bo'lgan qo'zg'alon bilan yakunlandi. Bundan 34 yil oldin hijriy qamari 1405-yil Rabiul soni oyining 27-sida Shia musulmonlarining oliy maqom faqihshunosi Oyatulloh Said Ahmad Xonsoriy vafot etdi. Hazrat Oyatullohil Uzmo Said Ahmad Xonsoriy hijriy qamari 1309-yilda Xonsor shahrida dunyoga keldi. U o'z tug'ilgan yurtida boshlang'ich ma'lumotini olganidan keyin Isfahon va keyinchalik Najafga safar qildi. U yerdan mashhur ustozlarining ilmidan bahramand bo'ldi. Oyatulloh Xonsoriy Najaf ilmiya havzasida yillar faoliyat olib borganidan keyin ijtihod darajasiga yetdi. Oyatulloh Xonsoriy hijriy qamari 1335-yilda Eronga qaytib keldi va ta'lim berish bilan shug'ullandi. Bir necha muddatdan so'ng o'zining usul va fiqh darsini yo'lga qo'ydi. Oyatulloh Xonsoriy tog'ut rejimiga qarshi Imom Xumayni rahmatulloh alayning qiyomi jarayonida ul hazratni doim qo'llab-quvvatlaydigan va inqilob maqsadlarini amalda tatbiq etish uchun har qanday sa'y-harakatdan qo'l tortmaydigan olimlar jumlasidan edi. Oxiri bu rabboniy olim hijriy qamari 1363-yil dey oyining 29-sida 96 yoshida dunyodan o'tdi. Bundan 17 yil muqaddam milodiy 2001-yil yanvar oyining 15-sida Wikipedia erkin ensiklopediya dasturi internetda o'z ishini boshladi. Mazkur ensiklopediyani ijod etishdan maqsad bu umumiy ishtirok etish orqali xalqni ogohlantirish va ma'lumot berish zikr etilgan. Bu masala har kim Wikipedia'dagi matnlarni redaktorlik qilish va yozish ixtiyoriga ega bo'lishi ma'nosidadir. Bu internet markazi ko'p foydalanadigan va murojaat etadigan ensiklopediya hisoblanadi. Shunga qaramay, Wikipediyada mavjud bo'lgan ma'lumotlarga daxolat etish va yozish uchun hammaning qobiliyatga ega bo'lishlari ushbu markazning ilmiy potensialining kamayishi sababiga aylandi. Shuningdek, ushbu internet markazining xodimlari betaraflikka iddo qilsalarda, ammo Wikipediyadagi maqolalar sionistik rejim va Amerika siyosatlariga tegishli bo'lib, noxolis e'tibor va baho beriladi. Wikipedia internet markazi Amerikaning Florida shtatida joylashgan va ushbu ensiklopediya o'zini Amerika Qo'shma Shtatlarining qonunlariga itoat etadi deb biladi. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi, biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.